خليك سمعت
وفي ميمي. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا
عيشه. كيفاش نحويلك؟
سافا.
غيبه مديده
توحشت على الاخر الجين بحدك.
اون اي تري كونتون اللي انت بحدنا. واليوم هي سي اون بروغراماسيون ان بو سبيسيال. اون ا تروفي كو جوستمون خليك سمارت انو نحكيو زيد على لاسبي بسيكولوجيك على نفسيتنا اليوم اللي كوميم اون اي اسي ستريسي خايفين فما هكا جو اللي في شويه هكا اكسيد نقولوا احنا بلغتنا. اي جوستمون سي امبورطون باش وقت اللي نروحوا للدار اون سو ديكونيكت نجمو هكا نرتاحوا شوية معناتها on essaye de retrouver un peu d'onde positive et donc justement كيفاش نعملو
كيفاش نعملو اول حاجة ما نحلوش التلفزة on fait en fait on peut faire des activités اللي هما الحاجات الروتينية متاعنا اللي باش نعملوهم والواجبات اللي باش نعملوهم وباش نتعشاو ونعملو
لا لا روتين
لا روتين وفي وسطك الروتين هذيك on fait des حتى la routine on l'a fait d'une manière sympathique معناها d'une manière مثلا on implique les enfants في la fitati blache et نبداو en famille مع بعضنا في الكوجينه نجمو نحطو غنيت مع بعضنا نجمو ناخذو دي petits moments ما بين الروتين والروتين de faire quelque chose حتى des exercices de respiration ولا n'importe quoi شطحه هكا وشويه هبل مع هكا العائله كامله تحط موسيقى بالقوي تبدا elle se défoule Donc il y a plein d'activités qui nous aident à faire ما راهو اللي قاعد يصير لنا سي حتى اللي معبي بالبوزيتيفيتي ويحب يملى روحه والكل مي سي معناها نلقاو روحنا كيما كعبة الطماطم اللي تتعدي معناها كي معناتها باش نتعدي ومن غير ما نفيقوا اي دونك اون ا بيزوان كو كل واحد يسو بران ان شارج
اي دايور في هوني جوستمون انت قلت معناها مثلا ما نتفرجوش في التلفزه نعملوا دي زاكتيفيتي اون اسي دو سوكوبي دو فير حاجات اللي يكونوا اميوزون ديفيرتيسانت مي مثلا اذا كان باش نحكيو على كيفاش عديت نهارك يكون باش نحكيو على والله سمعت كذا والله في المكتب فما ان كا دو كونتاميناسيون والله كذا معناتها اسكو معناتها باش نكونوا هكا نحطوا une barrière مع اللي عشناه في النهار الكل ولا لا
on peut en parler parce que c'est des informations on peut partager marine mana redouha drama معناها on peut juste parler ولا تبدا فما une règle de une كل واحد عنده الحق في معلومه واحده خايبه في ال في ال في ال معناها في السوا pendant la soirée en fait احنا خاطر في النهار كامل on est trop connecté معناها on est connecté في الخدمه tout le monde est connecté sur facebook sur les réseaux sociaux on est connecté الراديو on est connecté معناتها وفي لي ميديا هذوما الكل نسمعوا الباهي ونسمعوا الحاجات اللي زاده يضغطوا علينا معنويا معناتها ويخليونا نروحوا للدار جوستمون افيك حتى قلت لك معناتها تبدا تحب تبدا انرجيتيك وكل ما عندك اون لوغدور ما تفهمنيش ماهيش منين جايه باسكو اون اي دي سيتويان اي اون في بارتي دو سو موند ما تنجمش تجي تقول لي لا في اي بيل وكل لا في اي فاتيغانت مانتونون لا في معناها الظروف اللي متعدين بها توا اون ا جوست بيزوان داكسبتي الوضع معناتها هو يقول لك حتى الواحد روحه معناها وقت يحب يبدل من حاجه ولا يحب يغير من طبيعته ولا يحب يغير في ان كومبورتمون اول حاجه يبداها في الشانجمون تاع نفسه الانسان هو انه يل ساكسبت ساعه دونك احنا توا اون فاكسبتي اون فاكسبتي اللي احنا في ظروف استثنائيه اي شنو الفرق بين شخص وشخص اللي يدخل dans une dépression ولا اللي يدخل في دوامة متاع نيجاتيفيتي والاخر اللي هو il se veut être positif ولا il se veut هو انه نأمن بان فيتور ميور وكهو معناها سي سا الفرق يا باش تركز مع تو الخايب متاع تو وتبدا اي دوكو tu vas rentrer avec ça بك الغمة هذيك وتتعشى بك الغمة هذيك وتترقد صغارك بك الغمة هذيك وترقد انت اي دو كون فا افوار دي انسومني
الانرجي الخايبه راهو تتعدى
تتعدى على الاخر على الاخر
اذا عبد متقلق لونتوراج الكل باش يكون متقلق
توتافي هذاك علاش وقت اللي واحد يجبر روحه معناها يجبر روحه مش باش يعطي روحه تريحه باش يولي يضحك ما يجبر روحه يقول انا توا كيسكو جي افير في هذه السيتواسيون هذيا دو معناها شنو عندي باش نعمل انا في حاجه خارجه عن نطاقي احنا نجمو نتحكموا في اللي نتحكموا فيه غيرنا نجمو نتقلقوا ولا معناها اون بران دو تان دو كونسنتراسيون اي نحاولوا نعملوا جو سي با بوكو دو مجهود في حاجه احنا نتحكموا فيها واللي ما نتحكموش فيه شنو عنا باش نعملوا له ابسولومون ريان ابار اكسبتي اي ديباسي سيتادير اوكي لا سيتواسيون اي كو توا je suis au chômage, tawa, je risque le chômage, tawa, je ne sais pas, je n'ai plus les moyens.
Match,
نجم نفعل هذا صغاري, match, نجم نخرجوا كيما نحبوا, خاطر فما ناس زاد rien que le fait اللي هما محصورين في الدار à partir de 8 تاع الليل, c'est déprimant pour eux. حتى كان ما يخرجش راهو العاده معناتها, mais juste le fait اللي تحس روحك tu es limité, et ça il crée chez les personnes qui ont un très grand besoin de liberté, ils حسوا روحهم rien que بهذاك ils sont déprimés. Mais ils ont autre chose différemment. كيما وقتها صار في الكونفينمون, on était confiné جمله واحده توا on l'est pas, donc déjà on a fait un pas. كانوا ناس ما يخدموش شركه سكروا توا نخدموا à distance, et probablement مش ناس الكل قاعده تخلص كل, et probablement il y a des gens qui sont au chômage. Et هذا ما هو الصحه موجوده للناس اللي en santé, en bonne santé. Déjà, nous devons dire que nous sommes en bonne santé, nous ne sommes pas en bonne santé. Et c'est le.
L'instant présent,
mais nous devons nous faire des films, des drames, des tralines, et nous ne sommes pas en bonne santé. نبدا مرضت قبل ومرضت وقتها ونقعد مريض من بعد خاطر بالك شي تو الاخرين زاد يمرضوا دونك سي سا سي اريتي اكل لو بروسيس هذاك نتاع المخ اللي يبدا في التهلويس واللي كل شيء خايب واللي كل شيء خايب دارك خايبه الشارع خايب كل شيء خايب اصحابك خايبين تولي معناها دون ان
الوغ جوستمون انت حكيت على الدار واحنا نحكيو على وقتاش كي تروح للدار كيفاش تحاول تبعد على اللي شفته وسمعته وعشته نهار كامل سيت بور انك مثلا ما تقربش انك تقرا حساب لا ديستانساسيون لا بافيت درا شنو دونك توصل للدار tu as envie de créer هكا ان انفيرونمون اللي هو يشجعك على انك ترتاح وتبعد على الجو هذايا لونكسوجين الكل دونك كيفاش
الوغ ديجا في الانفيرونمون تاع الدار معناها هي لا ميزون ان طونك اسباس مي دبينا نبداو معناها نتلهيو بيه بارتيكوليرمون ونزينوه دون مانيير بارتيكوليير ونزينوه مش معناها اون فا اشتي دي شوز دو ديكو
والكل smart.
صحيح, on est smart, on est dans un manière juste on prend quelques habitudes, quelques on installe quelques rituels et les rituels c'est حاجه ياسر مزيانه et par expérience معناها نحكي لكم فيها اللي هي en fait c'est des petits moments que j'installe مثلا دوبا من نروح للدار نعمل تيزانه je dis n'importe quoi je fais une tisane هذيك systématique ou ما نعرفش نقعد قدام الشباك هكا نتفرج في الدنيا والا qu'est-ce que je peux faire je نقرا صفحه نتاع كتاب نلعب انا وقطوسي ولا اللي عنده حيوان في الدار je fais quelque chose اللي هي systématique en fait le moment هذاك شنو يعمل في السيرفو il fait comme si il va nous distraire à الحاجات اللي احنا ندخلين بيهم للدار et il va nous occuper donc on va occuper le conscient في حاجة qui est sympathique plutôt sympa تروش عليه عطيت وقت لنفسي في et donc je me suis déconnectée
حب ولا نكتر donc je le moment de اللي تقلب بيه الموجة اللي كنت فيها الموجة اللي بيه
خاطر كي نطرب et j'enchaîne avec cette énergie c'est difficile معناها مش نجي نعمل hop stop هكا معناها ماهوش
فماش القصة
ما فماش قصة معناها le mental est très complexe et très compliqué donc انا هكا نبدا نريني فيه بشوية بشوية à faire des divertissements à l'occuper في حاجات qui sont sympas كل يوم نجرب une recette جديدة حتى la façon باش نقص بها زوز كعبات غلة ونعمل لهم في بلا ما نعرفش حاجة هكا نردها سلاد فري اول مرة نعملها واو معناها نحسها اللي هي حاجة عظيمة ما هي حاجة
بسيطة
مي اول مرة اول حاجة معناها c'est comme si je dis à mon cerveau allez توا on va laisser هذاك de côté اللي عشناه في النهار وكل حاجات خايبين ديجا خلينا on se concentre في des petites choses où on peut se faire plaisir on peut نجم تحل مواضيع نقاش اللي انت تبدا فيهم طيحتك الانرجي هذيك طيحت on est plus dans une posture d'adulte dans l'analyse transactionnelle معناها on est l'analyse transactionnelle chacun de nous passe par parent adulte enfant l'adulte c'est là où on va discuter d'une manière بالمخ معناها بلاش عواطف بالمخ معناها باش نتناقشوا في موضوع سمعتك الحاجه هذيك والكل وي كيس كو تيون بانس معناها شنو معناها دون مانيير بلوتو سانز ايموسيون من غير ما نقعدوا
نعيشوها الحكايه
نعيشوها ايموشنال والكل Après, c'est les moments de partage familial, c'est super. Les activités là où ma femme annuaire ou achkel, des activités sraïrat belkol. Nalqaoum معناها sur YouTube, on fait on crée وحدنا on كون créatif pour faire des petites coupures comme ça de choses sraïrat.
L'aménagement de l'espace, est-ce que مهم ou fait?
L'aménagement de l'espace مهم. هي déjà la maison كلها معناها l'ambiance في الدار مهمه الوانها والحاجات اللي نحطهم والحاجات اللي ما نخرج من غير ما نخملهم معناها le fait d'avoir un espace qui est rangé qui est
نروح كنا على المينيماليزم برشا
d'ailleurs exactement يخليني surtout ceux qui sont plutôt موسوسين والكل حتى الاخرين راه باش نحكي عليهم الناس اللي موسوسين ويحبوا النظام ماذا بينا اون انستال ماذا بينا ريت كلي انا معاهم
انت تبعتهم
ماذا بينا اون انستال ان ريتوال نتاع كي نخرج كان ما نعمل سيغتان شوز اللي كيف باش نروح للدار ما نلقاش مثلا طاولة فطور صباح محطوطة خاطر باش تغششني على خاطرني انا باش نروح نقول فوالا هاكا حياتي نقعد نخدم ونروح للدار ونقعد نخمل في الدار معناها جو في كري دي تونسيون زايدين دونك مثلا قبل ما نخرج ما عنديش وقت بتاتر بور لافي لا فيسيل وبور تو فير باسكو اون اي ديز اتر هومان نجي نحط الكيسين الكل والحاجات في اللافابو ونمسحك الطاوله وموان كي ندخل نلقى اون تابلو رانجي منعش حاجات هكاك دونك دي بتيت زابيتود كوم سا كون بو انستالي كل واحد يلم فرشه ويهوي ويلم ويغطي ما نخليوش حاجات كي تخان من الصاله هذاك من الليل هذايا ديجا au niveau du rangement, c'est des petits rituels qui prennent 5 minutes et qui prennent une heure bin tkharnin ou bokhl wahed, ça va prendre une heure après waqt li trakm alayh chay w wali ma achna fnin dou.
Et toi tu es dépassé, ma achna fnin tbda.
Exactement. Après les couleurs qu'on met, la verdure, s'occuper d'une plante est une chose juste magnifique, معناها انا اكتشفتهم هذوما في الكونفينمون d'ailleurs, خاطر كنت ديما نقول j'ai pas la main verte ou plante les autres le tout ou col en fait la plante a juste besoin d'attention toute matmout parce qu'il y a pas des mains vertes ça n'existe pas réellement juste une petite toile t'attire à روح ou t'attire à de l'importance ou t'attire à une signification بالنسبة لك انت وتبدا تعشق فيك البوتي قد ما تعشقك البلانت قد ما هي تزيد تفرح ولا نعرفش باسكو كان تو لا كان تو معناها تو تان اوكوب الفا غراندير
وفي برشا عباد يسخيلوا مثلا افوار اون بلانت سي كوم سي سيتي ان اوبجي ديكو معناها هيك محطوطه مزينه الدنيا لي اي سي ان اتر فيفون
اي دايور فما برشا طاحوا كيما انا قبل وتو نحيتهم الكل لي بلانت ارتيفيسيل باسكو فوالا هكا ديكو
وزينه
ماكسيموم تخليها الغبره هي ان فيت لا بلانت الحقانيه يا دي بلانت كيما لي سانسيفيريا جو كرو اسمهم اليوم يتسميو لي لانغ دي بيلمير ناش عليش اسمهم هكاكا سي دو تري تري بيل بلانت اليوم يعطيو des ondes positives et de belles ondes feu d'air. C'est ce qu'on dit de ces plantes-là, c'est des plantes qui sont très faciles à entretenir. كعبازو زاكم حلو مندرهم زين très beau un joli pot et ne m'chiou dans les couleurs qui sont plutôt sobres dans les meubles qui sont pas pointus mais plus dans la rondeur ne m'chiou dans des coussins qui sont plutôt pas beaucoup très peu معناها que les couleurs اللي يبداو هكا déjà arriving ناخذ des parfums parfumés ou là des brumes d'ambiance ou la حاجه هكا اللي تفوح معناها parce qu'on a en fait besoin de stimuler tous les sens نتاعنا ريحه منظر touché donc ou mec la bnina zeda si on peut et ça fait toute une ambiance qui est assez reposante
la lumière
la lumière alors moi je قريت مره dans un article que la lumière blanche déjà tape تخليني dans une معناها تقوش عليا راني في النهار راني dans une ambiance de travail donc la lumière devrait être que jaune enfin la lumière jaune ou la lumière entre jaune ou le blanc une lumière tamisée des petits abat-jour هكا dans les coins ضو يبدا هافت هكا شويه شمعات pourquoi pas شمعه راهو سي با معناها ماهوش كيما في الافلام معناها العشاء الرومانسي راهو شمع سي كيلكو شوز كي ريبوزان سا دون اون امبيونس تري تري بيل et femme le chemin le parfumé de bonne qualité et attisé d'une ambiance une rihabnina au col fedar donc ou les petits manien stam le hajet qui sont écologique et économique باش نقصوا من الكونسوماسيون مش لازم نضوم تاع الكول ويشعل كي نروحوا اي نون بلو ما نبداوش عايشين على فيوزا معناها on a des petites lumières dans l'espace اللي احنا فيه اللي هو c'est des lumières qui sont reposantes parce qu'on a été assez agressé pendant la journée بالضوء وبالحس وبال donc ماذا بينا في الدار نبداو dans une ambiance plutôt cool, calme, pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup d'objets. Alors, il y a justement l'Istra et le Louis, mais je me suis dit dans le désordre. Il dit que je me retrouve dans le désordre. Oui. Eh bien, j'ai fait l'expérience maladie faite et dans un espace qui était désordonné, rajoute la personne ou rajoute dans un espace ordonné et elle m'a dit ben voilà et ça change l'expérience de vie finalement comme ça c'est hasit li fama haja tbadlat elle sait pas ce qui a changé c'est juste que ça a été rangé mais quand elle est rentrée elle a dit ben voilà l'expérience a changé donc finalement hatta kayn on pense qu'on est dans le désordre
et qu'on est bien
finalement même l'ordre Khalina beaucoup mieux معناها c'est un repos parce que les objets sont agressent معناها c'est تحس روحك حاجه في وسطك الحاجات في الاخر معناها alors que j'ai besoin de prendre conscience que moi je suis là mon corps روحي نفسي
وفي لازم فينا راهي نجم يقولوا قد ايه حاجات هذوما بازيك ولا ايفيدنت ولا مي فينالمون كي تجرب وتعيش هالاكسبيريونس راهو تشوف ا كل بوين ترتاح نفسيتك ترتاح اعصابك تخليك تخرج جوستمون من الجوجمه اللي عشتها نهار كامل معناتها سي فريمون بو غارانتير انك تو ديكونيكت انا جو تو بروبوز باش الجمعه الجايه نحكيو على لي فيت Oui. على التحضير للبيريود دو فيت نحبوا على اخر شهر ديسمبر نحسوا فيها كراس العام باش نستقبلوا عام جديد وعام سنه كان صعيب علينا دونك جوستمون ماذا بينا نحضروا روحنا العام الجديد نستقبلوا بالكدا
Exactement, oui, avec grand plaisir. Nahkiou ala kifesh, je mets les activités de Kenchnokdo dans des conditions comme ça, de confinement, de semi-confinement. Haka, je vois qu'est-ce qu'on peut faire comme activité. Ou je n'ai pas le hajet ni nage, mon namlo bihom jaou, un chiro bihom. El hayet ksir a dit, mais non, koul hakeka. Donc profitons des moments, li ahna fihom, li nage mon athako, li nage mon tbasmo, li nage mon chiro, li nage mon. On partage, un sourire quand on le partage. Haja mziena barcha, sadaqa mziena.
Ou fait justement, on a nefrahou li djib ahdina. Où tu partages avec nous ta positivité. Merci encore, Femme. Shukran lik. نرجع معاكم بعد شويه في ساعتنا الثانيه من سمارت كونسول جوست نذكركم بالموضوع اللي نحكيوا فيه من بعد شويه نحكيوا على العمل اللائق نحكيوا على شنو بالنسبه لكم ولا شنو رايكم في ان ترافاي ديسون كيفاش تكون ظروف العمل المساواه بين المراه والراجل لو بيان اتر او ترافاي هذا الكل نحكي فيه مع ضيفي سي احمد لبيده اخصائي في علم الاجتماع ونستناو تليفوناتكم باش تعطيو رايكم في الموضوع هذا 71 725 71 725 تو سويت فلاش بوكس مع وليد برحومه وراجعين معاكم